Připomínáme si 30 let od našeho znovu opětovného vykročení k demokracii a proto není od věci se při té příležitosti ohlédnout za tím, jak se změnil náš vztah k životnímu prostředí, ve kterém žijeme. A proměnil se velmi výrazně. Od země zamořené toxiny v ovzduší, vodě i půdě jsme udělali velký krok kupředu a v některých oblastech tak výrazný, že by to zasloužilo ocenění. Jedním z takových míst je obec Hostětín, ležící na moravsko-slovenském pomezí. To, jakým způsobem tato obec ekologicky funguje a jak tím dokázala o několik úrovní zvýšit kvalitu života svých obyvatel, je příkladné a následováníhodné. Proto se dnes do Hostětína vypravíme. Inspirativní poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura. Milí posluchači, my vás tentokrát s Čestmírem Klosem zdravíme z Bílých Karpat. Nacházíme se v jedné z jejich nejkrásnějších částí. Jsme v obci Hostětín a sem jsme se dnes vypravili proto, že tady ta vesnička by nám všem mohla být i velkou inspirací. A to v řadě věcí, že je to tak, Čestmíre?
Ano, protože to je doslova ekologická vesnička. Tady jak si zjistíme, že tu je mnoho přístupů, které vedou k šetření energiemi a k zlepšení životního prostředí a pohody občanů. A to všechno bylo tak vyhlasné, že jsem kvůli tomu před časem přijel anglický princ Charles. A vzhledem k tomu, že on začal na výtopně, začneme i my na výtopně, protože toto je výtopná štěpkou, která šetří neobnovitelné zdroje a zároveň vytápí 80% všech domů v obci a všechny veřejné budovy, které tu jsou. Je to tedy dobrý start, vzhledem k tomu, že i vedle toho je ještě solární elektrárna, takže je to dokonalý příspěvek šetření energiemi a hlavně snižování uhlíkové stopy.
My tady nejsme samozřejmě sami, ale máme tady dva velmi erudované průvodce. Je tady s námi Ivona Gajliová, ředitelka institutu Veronika. Dobrý den.
Dobrý den.
A máme tady s sebou také pana Radima Machu, který je šéf všeho, co se v Hostětině týká jablek a produktů z nich, tedy moštárny, octárny a podobně, ale tam se ještě dostaneme. Dobrý den.
Dobrý den, i vám vítajte.
Děkujeme. Takže začneme asi u paní Ivony. Proč začínáme naši pouť tady tou ukázkovou ekologickou vesničkou právě tady?
Je to proto, že tady zastavil princ Charles a ta delegace přijela sem, protože je to na kraji obce, takže to bylo takové přirozené. A bylo to taky velmi důležité, protože ta návštěva podobně jako vaše se týká ochrany klimatu. Prince Charles je člověk, který se velmi zasazuje o ochranu klimatu i globálně, i lokálně, takže tomu velmi dobře rozuměl. Navíc my jsme se tady se vlastně stavíme do kontrastu proti vytápění uhlím anebo využívání neobnovitelných zdrojů a to jsou všechno věci, které se tady snažíme sdělovat, kromě toho, že to zařízení samozřejmě slouží obci v mnoha ohledech.
Tak kdybychom měli posluchačům vysvětlit, kde vlastně Hostětín leží. Já jsem říkala, že jsme v jedné z nejpěknějších částí Bílých Karpat. Kdybyste se, milí posluchači, jeli na výlet, tak se musíte vydat buď směrem do Uherského Brodu nebo do Slavičína a zhruba někde mezi Uherským Brodem a Slavičínem Hostětín najdete. Radim Machu je odsud rodák. Mě by, Radime, zajímalo, kdy vlastně ta cesta Hostětína směrem k ekologickému bytí a žití započala, protože ono je to velmi progresivní, to všechno, co tady vidíme a ještě uvidíme, ale to tady asi tak vždycky nebývalo, nebo ano?
Tak novodobá historie Hostětína a tady těchto environmentálních počinů začala v 90. letech, kdy vlastně obecní zastupitelstvo bylo obnovené a měli jsme na sobě takové břemeno a jeho, kterým byla stavební uzávěra, protože Hostětín leží v pásmu hygienické ochrany vodárenské nádrže a v té době jsme neměli žádnou čistinu odpadních vod a byla omezena výstavba. A to nové obecní zastupitelstvo si dalo takový cíl, že se chce tady tohoto břemene zbavit a hledalo, jakýmže způsobem bychom u nás v malém Hostětině mohli čistit odpadní vodu. A podařilo se najít řešení, které bylo netradiční a zelené, a tím je vegetační kořenová čistírna odpadních vod, která u nás funguje od roku 1996. A to byl takový první počin, který udělal směrování Hostětína na zelenou cestu.
Takže tou kořenovou čističkou to vlastně všechno začalo.
Tak, přesně tak.
Vy jste chtěla ještě něco, paní Ivono, dodat?
Já se malinko jenom vrátím tady k tomu dřevu a k tomu místnímu řešení, protože to má tak spojené s takovou okolností, o které se méně mluví, a to je podpora místní ekonomiky. Totiž je veliký rozdíl, jestli peníze za topení lidé utratí ve prospěch těch, kteří se zde starají o lesy nebo pracují na pile, a nebo zaplatí to za plyn, který někam odteče. Třeba Veliké Brno je asi 1000x větší než Hostětín. V Hostětíně takto se udrží v regionu asi 1 000 000 korun ročně a v Brně by to bylo mnohem více než 1 000 000, kdyby se mohlo topit místními zdroji a posílit vlastně takovou tu místní ekonomiku. A má to ty environmentální dopady, je to nějaká práce pro lidi, ale taky jsou to peníze, které zůstávají v tom regionu.
A tady je to také vidět. My se teď jenom na chviličku zastavíme s panem Radimem u toho kotle. Vypadá to tady opravdu jak v peklíčku, když do toho člověk nahlédne, ale vy jste říkal, že ono vlastně ten princip celé tady té výtopny na tu dřevní štěpku je ekologický i z jiných důvodů.
Jednak samotný provoz je docela automatický. Náš kotelník má u sebe mobilní telefon, který mu v případě poruchy dá vědět a on sem přijde, ale každodenně sem chodí vyhrábnout trošku popela. Takže je to někdy až s podivem, jak to dřevo je čisté palivo, protože za celé topení během jednoho dne to vyhrábne třeba 2-3 popelníčky, které odveze.
A ten popel přijde kam?
To je popel, který může přijít na pole, protože obsahuje hodně vápníku, a potom je to poznat samozřejmě i z pohledu emisí a těch prachových částic, které jdou vlastně z kotle, protože ty jsou u nás zachytávány v multicyklonu a ten jemný popílek se nedostane do vzduší, takže je to samozřejmě poznat i venku.
Tak. Ano, ale my se teď vrátíme zase zpátky, protože tady to začíná hučet za Čestmírem a paní Ivunou a tam si ještě něco řekneme o tom, jak to tady vypadá. My jsme vyšli z té výtopny ven, ale ještě se zastavíme tady u těch solárních panelů, které tady vidíme nad tou výtopnou. Čím jsou zvláštní?
Zvláštnosti mají několikeré, například v tom, komu patří, protože jsou takovým společným projektem nadací, které je tady vlastně instalovali společně s obcí. A další zvláštnost je samozřejmě to, že jsou blízko kotelny a že jsou zapojeny do našeho rozvaděče, takže tu elektřinu, kterou oni vyrobí, tak přednostně spotřebujeme my pro provoz naší výtopny.
Ale teď už se konečně podíváme dovnitř, do Hostětína. A my jsme se, milí posluchači, velmi pozvolná přesunuli do centra Hostětína. Začalo nám drobně pršet, takže jsme se tady poblíž sídla Ekologického institutu Veronika ukryli ve velmi netradičním a velmi starodávném místě. Že ano, paní Ivono?
Jsme ve staré sušírně ovoce, kterou místní ochranáři v čele s Radimem před časem, před spoustou let opravili. Je to jedna z mála starých sušíren, které zde kdysi dávno lidé měli a poskytovali jim část jejich živobytí. Poté, co ovoce dozrálo, tak usušili a potom v zimě ho nosili údajně až do Vídně.
Tady se krásně propojuje to starodávné, starobylé s novým, protože naši předkové dřív své výpěstky ze zahrad, a tady stojíme vlastně uprostřed ovocného sadu, samozřejmě dokázali zpracovat. Takže jak je stará tady ta sušina, na jakém principu vlastně pracuje, Radime?
Tak je stará prastará. Když nahlédneme do staré katastrální mapy, tak tam na tomto místě uvidíme sušírnu jako dřevěnou stavbu nakreslenou a ta mapa je z roku 1828, ale ten nejstarší údaj, který se k ní váže, pochází z analýzy letokruhů dřeva z trámů obvodových a dendrochronologové přišli s tím, že to dřevo rostlo do roku 1795 asi, to znamená, ta sušírna vznikla někdy poté. To znamená, jsme ve stavbě, která má za sebou více než 200 let.
No, je to úžasné a hlavně úžasný je i ten pohled na tu sušírnu. Tady se musíme na chvilku zastavit, protože já už jsem viděla ve skanzenech spoustu takových starých sušíren, ale žádná už nefunguje. A tady jsou obrovitánské dřevěné šuplíčky, když je otevřeme, tak jsou plné hrušek, švestek a podobného ovoce. Vzadu se zjevně topí, takže jak funguje taková sušírna starodávná, jak to dělali naši předkové?
Tak jádrem té sušírny je pec, do které se přikládá tady z druhé strany ze zápeče a ve vnitřku ona vyhřívá vlastně prostor té celé sušírny, to znamená tak, že bez přístupu dýmu tady sálá z toho tělesa pece teplo, které vyhřívá prostor, kde jsou ty lésky, lidově řečeno.
Ty plotny, ty šuplíčky.
Přičemž ta teplota vevnitř se pohybuje od takových 50 do 70 stupňů podle toho, jak ten, kdo suší, přikládá dřevo.
Tak to zase zavřeme, abychom ten sušící proces nepřerušili. No, jak už jsem říkala, trošku nám prší, ale my se vydáme směrem vzhůru, protože nad námi se skví budova nejenom Institutu Veronika, ale také té slavné hostětinské moštárny, takže se tam teď půjdeme podívat. Kde se tady vzalo tady to sídlo Veroniky, paní Ivono?
Veronika totiž byla s Hostětínem od samého počátku jako takovým nějakým konzultantem pro nejrůznější plány a už od té samotné čistírny odpadních vod a potom přes tu výtopnu, pak se postavila moštárna, ale nikdy jsme nemysleli, že si tady postavíme nějaké centrum a nějak přirozeně se nakonec ukázalo, že toho, co se tady děje v té ochraně životního prostředí, ochraně klimatu je tolik, že by se to zasloužilo nějaké vzdělávací centrum a vlastně jsme podali projekt do prvních strukturálních fondů po našem přistoupení do Evropské unie. A samozřejmě něco, co mělo mluvit o těch nových pohledech na environmentální uvědomělé fungování obce, tak nemohlo být obyčejný dům z cihel, tak jsme hledali a jak jsme během doby taky se podíleli třeba na vzdělávání o pasivních domech, tak jsme se propojili s rakouským architektem Reinbergem, který se zamiloval tady do hromad ovoce a našel si v Rakousku grant a společně s českými kolegy tady pro nás naprojektoval tento dům, který tou částí do obce se tváří skoro jako normální stavba se sedlovou střechou, ale ve své části, která je v sadu už zmíněném, už ukazuje nějaké ty pohledy na stavění 21. století, jak v materiálech, tak i v tom stavebním postupu, jak se domy mají dobře stavět.
Já jsem chtěl právě podotknout, že to je první veřejně užívaná budova v České republice, která byla postavena právě jako pasivní budova. Takže nemělo by uniknout, že tady byly položeny základy k tomu, aby se u nás i veřejně užívané budovy budovaly jako pasivní.
Ano, já jsem se chtěla zeptat také, co ten dům dokáže, protože on je velmi důmyslně nejenom architektonicky řešený ten exteriér, ale on je velmi chytře vymyšlen i uvnitř. Tak co umí?
Ten dům se umí chovat tak jako pasivní dům. Má to pořádné izolace, má výborná okna, je výborně postavený, to znamená, že tam tesař nikde nenechal díru a má větrání takzvaně z rekuperací, se zpětným získáváním tepla, čili v zimě, když se topí, tak se větrá, lidé mají čerstvý vzduch, ale ten čerstvý vzduch, než přijde, tak se předehřeje tím vzduchem už teplým, ale už jako vyčpělým. Nikoliv, že by se smíchali, jenom se potkají přes přepážky a to teplo tam zůstává, čili se šetří teplo na vytápění. A to, co potřebujeme, tak to nám dodá výtopná. Teplou vodu ohříváme, pokud to aspoň trošku jde, slunečními kolektory, takže toto ten dům umí a umí to takhle každý pasivní dům.
Tak v tomto jste byli velmi pokrokoví, ale my už se konečně teď podíváme do té moštárny, protože ta je unikátní, ta také vlastně nejvíc proslavila Hostětín. Vy jste tady, pane Radime, vyprávěl, když jsme byli nahoře ve výtopně, že vy jste se rozhodli někdy na přelomu milénia jít cestou tady v Hostětíně, velmi environmentální. Paní Ivona tady doplnila, že jste se vlastně spojili s nimi, ale kdo vlastně vymyslel tu moštárnu? Tady jsme sice v sadu, takže by se to nabízelo, ale proč právě ta moštárna? Kdo přišel s tím nápadem, s tou ideou, s tím konceptem?
Jak už to možná bylo zmíněno v těch předchozích případech, vždycky jsme si ten nápad trochu někde půjčili, ať už to bylo třeba u obecní výtopny, jsme se byli podívat na to, jak se topí moderně dřevem v Rakousku, tak myšlenka na využití místní bohaté ovocnářské produkce a na zpracování vznikla tady v Bílých Karpatech, ale takovým důležitým pomocníkem a poskytovatelem veškerých zkušeností a rad byl lucemburský kamarád Raymond Andecker, který obdobnou takovou voštárnu v Lucembursku měl a moc nám pomohl k tomu, aby jsme v září roku 2000 tady mohli začít s lisováním jablečného moštu a s jeho prodejem.
Ano, paní Ivono.
Já k tomu mám jako malinkou poznámku. On totiž tady samozřejmě zahrádkáři měli ty svoje zahrádkářské moštárny. To, co se dokázalo a k čemu nás vlastně ten Raymond nám dodal odvahy, bylo, že jsme překonali jako neziskovka 1 000 000 překážek a předpisů, aby ten mošt mohl přijít na trh. A to je ten veliký rozdíl. Takže my jsme se naučili čárový kód, všechny hygienické rizikové body, celou tu certifikaci na bioprodukci. A to byla ta veliká práce, kterou vlastně ta hostětinská moštárna odtáhla po letech, co nebyl takový mošt normálně dostání v obchodě. A dneska už nás následovali v mnoha místech po celé republice, ale tady tu brázdu si dovoluju říct, že jsme vyorali společně.
To je pravda, vy jste byli úplně první. Čestmíre, ano.
Chtěl jsem podotknout, že tato moštárna zároveň působí velice blahodárně na celý zdejší kraj, protože podporuje ovocnářství tam, kde už skomíralo, a podporuje také pěstování místních odrůd, protože ty místní odrůdy jsou vítané právě v moštárně a tudíž ten kraj povznáší, i když jenom rozdrtí jablka na šťávu, ale zároveň podporuje život v těchto místech a drobné podnikání těch lidí, kteří třeba mají zahradu a nevěděli, co se svými jablky.
My se za chviličku do té moštárny vypravíme, jenom v čem se liší ta výroba vašeho moštu od průmyslové výroby nějakých jablečných šťáv, tak předpokládám, že tam asi nedáváte žádné chemické konzervanty, že ano?
Přesně tak. Ten mošt je nepřislazovaný, nefiltrovaný, je bez chemické konzervace a jenom ošetřený pasterizací, takže to jsou takové základní charakteristiky, které se snažíme dodržovat a děláme.
Já jsem se dívala, že sice tady před námi leží tuny jablek, ale vy do nich přidáváte i třeba rakitník, děláte i mošty s višněmi, s nejrůznějšími dalšími příchutěmi. Viděla jsem tam i bezinkovou šťávu a podobně. To všechno vyrábíte tady, také ocet jsem tam viděla.
Bylo to tak, že jsme začali tím nejjednodušším, to znamená čistou jablečnou šťávu, ale postupem doby jsme zkoušeli a hledali to, jak ten sortiment náš moštárenský rozšířit a došla třeba řada i na ocet. Což jsme na začátku určitě nepředpokládali a nedovedli si představit, že bychom byli schopni u nás vyrábět nebo někomu nabízet a někoho přesvědčit, aby si koupili jablečný ocet.
No a my se teď podíváme velmi krátce, protože tuším, že uvnitř tady za těmi vraty bude poměrně hlučno. Podíváme, jak se ta úžasná jablka, která vidíme všude na hromadách kolem sebe, dostanou do těch lahví a do těch balení. Takže kam vstoupíme teď, pane Radime?
Otevřeme vrata do moštárny a podíváme se k lahovací lince, kde se právě teď stáčí náš jablečný mošt do skleněných 3/4-litrových lahví. A ve stejném místě v jiný den třeba taky stáčíme do 5-litrových back-in-boxových sáčků, takže to jsou té druhé balení, které využívají třeba v restauracích.
Tak, dveře už se nám otevřely sami, protože nám je otevřel tady jeden z vašich kolegů. Dobrý den, je tady opravdu poměrně hlučno.
My jsme teď ve stáčírně, kde už vlastně hotový vylisovaný jablečný mošt putuje a stáčí se do lahví. Dneska je ta láhev temně rudá, protože stáčíme višňový mošt a potom naplnění se hned uzavře šroubovacím uzávěrem, nalepí se na něj etiketa a postupně se zabalí a odváží se odsud na paletách.
Tak, asi půjdeme zase ven, protože je tady opravdu hlučno. Mimochodem, kam všude se váš mošt tady odsud z Hostětína dostane?
Tak jednak tady v blízkém okolí jej odebírají do restaurací a do prodejen zdravé výživy a tak a obdobně je to po celé České republice.
A vozí se ji někam do světa?
Pro nás svět začíná tady kousek za hranicemi, takže na Slovensku máme i nějaké odběratele.
Já jsem přemýšlela, jestli třeba prince Charlese nenadchla ta návštěva Hostětína natolik, že byste ho vyváželi třeba i do Spojeného království.
Máme jednoho odběratele, který od nás bere náš jablečný ocet, takže i v zahraničí v Londýně se prodává náš jablečný ocet.
No a my už jsme opustili stáčírnu zase s panem Radimem a jsme tady zpět na zahradě. Mimochodem to mi připomnělo, paní Ivono, ono nejenom, že tady ten institut Veronika, ta budova slouží jako školící středisko, ale ono se sem dá asi jet i na dovolenou, že do Hostětína.
Jezdí sem lidé na dovolenou, jezdí sem rodiče s dětmi malými na takové letní pobyty, kterým říkáme tábory, ale taky sem přijíždí spousta lidí se učit stříhat ovocné stromy. Kromě toho se konají velikánské akce jako jablečná slavnost.
To jsem chtěla říct, že to právě podporuje vlastně i tu místní komunitu, že to není jenom taková výkladní skříň ekologických výrobků tady u vás, ale že to i stmeluje lidi.
My jsme největší zaměstnavatel samozřejmě v obci, protože ve spoustě profesí, které používáme, tak tady pracují místní lidé nebo lidé jako z nejbližšího okolí. Stejně jako moštárna zaměstnává lidi. Kromě toho se snažíme vyzařovat to dění hostětinské do dalších míst, a k tomu pak jako patří, jak ta udržitelná energetika, jak to dřevo, využívání toho dřeva, tak spoustu těch solárních instalací. Ukazujeme tady možnosti izolování slámou a vůbec jako obnovitelnými materiály, čili jako nějaké to přírodní stavitelství, stejně jako to energeticky uvědomělé, což je jako zásadní věc pro budoucnost. Snažíme se tady pracovat i s vodou, tak jak to bude do budoucna potřeba, takže se nás lidé často ptají, proč není víc takových hostětínů.
A proč jich není víc, paní Ivono?
No a to je možná ta otázka nakonec, jako je to určitě náš dluh. Dnes bohužel to nevidíme jako tak velkou prestiž těch samospráv se vydat touto cestou.
Tak já doufám, že právě ten náš dnešní výlet bude pro řadu dalších starostů inspirací. Já si jenom kladu otázku, pane Radime, vy jste říkal, že jste se v roce 1997 rozhodli jít takovou environmentální cestou, tehdy to byl začátek. Teď už jsme vlastně v jedné z nejekologičtějších, ne-li nejekologičtější vesnici v České republice. Jak by měla vypadat budoucnost Hostětín?
Tak nám se za těch posledních zhruba 20 let podařilo postihnout ty nejdůležitější věci, které v Hostětíně nebo z pohledu životního prostředí jsme si měli hledět. To znamená, ať už je to energie, odpadní voda nebo i veřejné osvětlení. A jsou to věci, které přispívají k místní zaměstnanosti a podpoře místní ekonomiky. Takže pro nás je důležité tady v tom ten směr si zachovat a v tom setrvat. To je věc, která je důležitá a vlastně využívat toho, co máme k tomu, abychom o tom mluvili, návštěvníkům to ukazovali a vysvětlovali, jak tu naši hostětinskou cestu následovat.
Krásně řečeno. Na závěr mohli bychom tím vlastně skončit, ale závěrečné slovo, jako vždy, patří Čestmíru Klosovi. Čestmíre, tak co jsme tady viděli, zažili, co nás překvapilo?
Zažili jsme tady zářný příklad, jak by se mohly různé další obce připojit k podobným trendům. Oni nemusí vybudovat nový Hostětín hnedka ze začátku. Ono stačí, když například předělají veřejné osvětlení na to, které nebude prezentovat víc světla do nebe, nežli na tu vozovku, kam by mělo svítit. Ono postačí budovat takové komunitní spalovny, které budou působit pro tu obec, a příklad Hostětina by měl být vnímán i z hlediska působení na okolí tím, že pomůže pěstovat místní odrůdy ovoce, protože to je také cesta. Hostětin nechť slouží jako příklad na různých místech republiky.
No a já si myslím, že ideálně by bylo, kdyby se jak starostové, tak lidé, kterým není lhostejný osud naší planety, přijeli do Hostětina podívat. Konec konců je tady krásně, je tady krásná krajina a spousta inspirace tady leží na dosah ruky. Takže já moc děkuji našim dnešním průvodcům. Byla s námi ředitelka Institutu Veronika Ivona Gajliová. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou, moc děkujeme.
Byl tady pán všeho, co se týče nejenom jablek v Hostětíně, ředitel moštárny, octárny Radim Machu. Díky a naslyšenou.
Já také děkuji za návštěvu.
A byl tady Čestmír Klos.
Naschledanou příště.
A od mikrofonu se loučí a tady z Bílých Karpat, z Hostětína, vás zdraví a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.